Achegámonos ata o CPS de San Valentín para falar co seu presidente, Juan Miraz. Que tal, Juan? Moi boas.
Boas, eu perfecto, estou moi ben.
E como está o CPS? Juan está ben, e como está o CPS? Que saúde, que diagnóstico facemos agora mesmo do Centro de Promoción Social de San Valentín, que xa leva anos traballando?
Pois a saúde que ten é boa. E a parte, despois na pandemia, que tivemos un pouco de medo de que tiver de ter baixas por temas de non ter actividades, pechalo que é o ambigo, ao contrario, empezamos a ter máis altas e si estamos aumentando o tema de altas, un tema de metimos un parque infantil pequeniño no que o Baro Centro, que se chamaba antes o ambigo, e se están dando de altas socios, xente nova que ven vivir o barrio, que tamén o que interesa, porque xente que está no barrio xa de sempre está aguantando a sociedade, porque realmente 5 euros o mes non é cara. Entón están aguantando, e porque realmente casi é o único así social que temos no barrio. Social, entón estamos, nos peleamos por... Facemos tipo, é un centro de promoción social con actividades, pero facemos tamén esa labor a veces de asociación de veciños, que non a temos en San Valentín, entón sempre se fixo, a labor de asociación de veciños. E a saúde vexo que está perfecto. Peleando, aguantando, como están aguantando todas as sociedades, porque sabes que tivemos temas de subidas de luz, de gas, seguros, comunidades, todo. Entonces, o gasto incrementa e nos vamos a intentar, con socios que temos, que son máis de 200 titulares, despois sabes que por cada titular podes ter na casa tres socios máis, tres, dous, depende dos que convivan na casa, que son socios beneficiarios, chámanse, ou socias, socios-socias. E estamos cerca de 600 socios así no barrio, que son moitísimos, entre titulares e beneficiarios e beneficiarias.
Porque que, digamos, ventaxas ten para a xente do barrio formar parte do CPS, ser socio ou socia do Centro de Promoción Social de San Valentín?
Nosas ventaxas que ten, a ver, cando facemos actividades, cando facemos algunha viaxe ou facemos algunha festa, eso, diferenciamos sempre entre socios, socias e non socios, non socias. Marcamos unha diferencia de prezo e despois disfrutan do local, que temos unha axencia de lectura, temos un auditorio, que hai xente que como socia, aí só poden reservar os socios e as socias, se queren facer un cumpleano, se queren facer unha comida, se queren facer hai para reunións dos veciños e veciñas, para, bueno, pues se benefician de eso, de coller o que é o auditorio e a axencia de lectura. E nada, diferenciar nos precios. Despois a xente de San Valentín animala a que se faga socia, porque é o único que nos queda. Pero bueno, a mesa maioría é socia.
Pero é un barrio unido, decías que cada vez está vindo a vivir máis xente nova, un barrio que tamén aposta pola música. Aquí o Centro de Producción Social foi berce tamén do Fener Rock, non? Digamos que isto é un lugar con historia, non? Sí, unha historia que cumpliu sí. O barrio 50 anos hai nada.
Realmente, ten razón no tema ese de que sí xa hai a idea de... Bueno, a idea, a xente que formaba a primeira organización de Fener Rock estaba tamén vinculada ao CPS. Estaba Michael, estaba Cotto, estaban as chavalas que estaban antes no Ambigo, Isa e Marián. Bueno, máis xente, pero bueno, eso, me acordo esos catro. Despois máis xente que colaborou. Pero, bueno, falando eso do 50 aniversario, sí que fixemos... Intentamos facer unha festa, a xente, un patrón como fixemos o 40, queríamos facer o 50. Nos xuntamos a xente do barrio para facelo, como en tema de COVID e eso, nos retrasamos 2 anos e tivemos que facelo no 52, pero bueno, enfocado ao 50 aniversario. Nos xuntamos xente do CPS con xente de fora do CPS, xente de San Valentín, hasta xente que viviu en San Valentín, que naceu aquí, está vivindo fora, en Ferrol. Un en Ferrol, outro en Narón. A resposta da veciñanza foi moi boa, porque colaborou todo o mundo, cada un o que pode, pero colaborou casi todo o mundo, 90% colaborou con os locais comerciais todos e tamén en Fene e en Perlío, o tema do locais comercial. E despois a xente do barrio colaborou. Joder, a mesa maioría, 90% ponlle xente que non estaba, que non os collimos na casa, pero despois pasamos gaiteiros con ese caldeiro para... E temos, estuvo perfecto. Foron pois esos 2 días de ledicia aquí no barrio, e veo moita xente que viviu aquí no barrio a disfrutar. Sí que hai unión. A xente moi maior agora, entonces entendemos que hai que recuperar esa mocidade que está vindo, que está comprando a primeira vivenda deles e que están en ventas por aquí. Está costando, pero unha vez que andan por aquí, pues os invitamos a todos e a todas que veñan ao CPS de San Valentín.
É cada vez un barrio máis intergeneracional, ¿no? Porque é certo que un barrio obreiro, pero moitos esos obreiros están agora xa prexubilados ou xubilados, ¿no? Entón está regenerando San Valentín, nótase.
Sí, en estes últimos anos sí, nótase que se está regenerando. O que dís de xente maior, claro, que a primeira vivenda aquí viñeron fai 53 anos a vivir con 20 e pico de anos, pues date conta, os que eran casi os máis xóvenes, pues ves aí que hai sobre a maioría da xente con cerca de 75 anos, 80 anos. E entón para nós é fundamental que veña xente a vivir, que compren esas vivendas que están en venta, que hai bastantes, ou pechadas que non están en venta, ou aluguer, e que veñan, que se integren, que hai xente xoven.
Antes falabas de que non había asociación de veciños, que tamén actuabades como a ela, porque tamén sirve para iso o CPS, non? De alguna maneira, pues, cando a banca marchou de San Valentín, e máis problemáticas do barrio, é certo que o CPS tamén apoia e axuda aos veciños, non?
No tema da banca sí que intentamos facer, bueno, un fincapé no tema de que a xente era maior, e que non o desplazamento, ainda que lles parezca dun quilómetro, que é pequeno andando, para xente, entendes, que con esas idades de 80 anos para arriba, ou estás ben ou estás mal, ou chovendo un inverno, e pelexamos para... A primeira vez sí conseguimos que quedara aberta con dúas persoas durante un ano máis. Pero despois se les marcan uns objetivos de oficinas, que querían potenciar a oficina de Fene, que se quedaba a un quilómetro, e pecharon a de San Valentín. A teñen que pechar, eles entenden que hai que ir, traballaban máis polo tema de informática, entón non entendían de facer todo no caixeiro, de facer a app da banca. É moi difícil explicar a xente que teñen 80 anos baixar esas aplicacións, traballar, facer as transferencias a través de... Joder, casi lle costa a xente non tan maior, e eles facían ese fincapé. Depois tamén estivemos mandando algún escrito polo tema de que quedamos sin servicio cando marchou Mercadona, que así repito en todas as entrevistas, porque o tema de Mercadona me parece gravísimo, porque veo a San Valentín facendo tenda de barrio, pero pechou... Aquí mismo aí atrás había unha pescadería, había dous ultramarinos, había dúas carnicerías, tiñamos servizo de pan. Entonces, ao final, ese pez grande come pez chico. E ora, claro, nos vemos sin Mercadona, sin un servizo, porque é un servizo. Xa sei que temos o servizo Economato, pero non é para todo, para todo o xinto barrio. Isto é para traballadores e traballadoras da Astano. E algún que metan o fillos ou fillas que metan na tarxeta. E nos vemos cunha panadería, co estanco e a carnicería. E non temos ese servizo. E estamos intentando contactar con alguén a ver se se pode... a ver se lle gustaría meterse aquí para dar ese servizo. Porque entendemos casi que é un servizo social. Ainda que sean empresas privadas, defendemos que a contratación se pode facer no barrio mellor, se pode facer en Fene. Porque abrindo un súper está claro que das traballo. Pero bueno... Non temos resposta. Estuve aí preto un súper para meterse, pero bueno, están pechando esas cadenas e non temos, en principio non temos nada, pero seguimos intentando mandar. Esas son labores que facemos o contacto que temos co concello, cos partidos políticos, dos arranxos, as demandas que non son nosas, sino son dos veciños, que falan con nosos veciños, nos ven por aí pola rúa. E bueno, tema de beira rúas, alcantarillados, o mantemento, marxinas, demanda de área recreativa, soterramento de líneas que podemos ver aquí, que temos unhas líneas de alta tensión que veñen, que cruzan a pista polideportiva do colexio, o colexio, o pabellón, o parque, paseo e chega a Astano. Iso tamén levamos facendo fincapé desde, eu penso que unha demanda xa anterior a que estivéramos nós. Nos gustaría que sí, que xa. Eu entendo que hai en sitios que hai ese cableado de alta tensión, pero aquí eu penso que é excepcional polo tema do paseo marítimo, colexio, pabillón, e son esa é a función que facemos de é como tipo asociación de veciños. Temos, a veces facemos algunha reunión, collemos algo das comunidades, que pode falar algún presidente, que veñen aquí a reunirse tamén aos locales que temos no CPS, e metemos como demanda, ou metemos por rexistro no concello, ou cando é agora tema de eleccións, sempre nos veñen a decir cales son as demandas que ten a veciña de San Valentín. Acordadevos que tamén metemos a xente de Regueiro co tema de se pediron as beirarrúas do Regueiro, e agora se está unha senda peonil, e despois na zona de Tellerías, ese cómaro que teñen eles, que é moi, entendo xa que é perigoso, a ver se se pode recortar, retranquear ou botar para atrás unha beirarrúa ancha que pasea moita xente. Ese é o noso traballo da asociación de veciños.
E ademais tamén un pouco de disfrute, que ben ben tamén para desestresarse das problemáticas. Sí. Que actividades temos próximamente no centro, así que podamos adiantar?
As actividades estamos pensando en facer agora unha, sempre facemos unha viaxe, que fomos a Padrón, a feira que hai en Padrón, e ao Grove, a festa do marisco, e despois subíamos tamén a San Froilán. E agora estamos mirando de facer algunha viaxe. Está aí tamén unha festa destas gastronómicas que nos gusta a todos. E despois miramos se podíamos ir a un viaxe a Compostela. Bueno, facer tipo de viaxes, aí se favorecen tamén os socios. Os precios dun viaxe, por exemplo, a feira de Padrón é a 5 euros ir a Padrón, que é un regalo. E marcamos a diferencia un socio, que suele ser o igual o doble ou menos. Pero bueno, para marcar diferencias de precios. Ese son tema de viaxes. Pois festas gastronómicas temos as típicas. Cando chega o Antroido, pois temos as larpeiradas. Cando chega, temos o día do socio, que con bola, se dá bola e facemos queimada. Despois temos, igual ahora facemos por letras galegas, tamén igual metemos un pincho morún. Eso depende como este o tempo, como este todo. Pero nós temos que solicitar permiso, ocupación de vía e facelo fora, porque dentro non nos vamos meter a facer eses temas. E despois todas as festas populares que hai por aí, que temos, estamos facendo sempre algo, que é un agosto, e actividades, pois temos, nos ofertamos actividades, o que yoga, baile galego, temos bolillos, temos ora unha escola que fixemos o ano pasado, que é do club, con colaboración, nos colaboramos e ven o Club Can, que é como un campus que fan eles todas as mañás durante os meses de xullo e agosto, que é defensa persoal, artes marciais, un tema tamén de xogos de entretemento, e despois
sempre argallando, non? Sempre hai cousas no CPS e non parades.
Sí. Bueno, temos a festa do langostino, que esa sí que está ahora consolidada, porque decidimos cambiar o langostino polo tema das sardiñas, porque nos pasou dúas veces de encargar sardiñas e o mismo día pola noite chamarnos que non as tiñamos. E para encontrarlas, dos anos flipamos. E aparte un precio desorbitado, porque tens que pagar, porque tens anunciado. Pois mira, pois vamos cambiar. Cambiamos a data tamén, agora metemos en setembro. E temos unha festa de langostino. Xa temos contratado este ano. Contratado, veñen a tocar. E nos facemos, a verdade que traballamos nos colaboradores e a directiva do CPS para facer a festa. E a verdade que o petamos en esa festa. Está saindo moi ben. Temos unha subvención nominativa con colaboración do Concello de Fene, que nos está axudando bastante. E perfecto. E polo resto,
pois a seguir así, Juan. E gracias, claro, por atendernos, graciñas.
De nada, graciñas a vos.